Se tänään tuodaan esiin vähän eri näkökulmasta kuin yleensä. Luemme Matteuksen evankeliumin 25. luvusta tästä 10 neitsyestä. 10 jaetta. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Aamen. Tänään, kun olen ollut Jumalan kasvojen edessä ja kysellyt, mitä tällä tunnilla pitäisi sanoa, niin erikoisesti tuo 5. jakeen sanoma nousi sydämelleni. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Me elämme tänä hetkenä semmoista outoa aikaa, merkillistä aikaa, josta voidaan sanoa, että Jumalan kansaa unettaa. Sellainen unelias aika. Silmäluomet hengellisessä mielessä lumpsivat raskaasti ja tuntuu, ettei jaksa mitään. En tiedä, onko tuttua ja koettua. Minä uskoisin, että näin on. Tiedätkö, että Raamattu ilmoittaa sen olevan lopun aikana yleinen ilmiö? Silmiä painaa väsymys ja uni. Nyt sanotaan vielä näin, heille tuli kaikille uni, niin viisaille kuin tyhmillekin. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia. Kaikille tuli uni. Kaikkia rupesi väsyttämään. Kaikkia rupesi uuvuttamaan. Kaikista tuntui, että voi hyvän tähden, jaksaako tässä ollenkaan. Se koski jokaista. Mutta kuitenkin näissä oli suuri ero, näissä kahdessa lajissa neitsyitä. Toiset sittenkin selvisivät tästä tilanteesta, toiset eivät. Huolimatta siitä, että kaikki nukahtivat, sittenkin toisilla oli asiat kunnossa ja toisilla ei. Tyhmät neitsyet olivat laiminlyöneet kaikkein keskeisimmän asian, jota vertauskuvallisesti tässä kutsutaan öljyksi, ja Raamattu opettaa, että öljy kuvastaa pyhää henkeä. Ja kysymyksessä on siis pyhän hengen synnyttämä elämä, joka syntyy vain siellä, missä Kristus saa olla meidän Herramme ja vapahtajamme. Jos olemme niin, että Jeesus asuu meidän sydämessämme, niin Jumalan henki vaikuttaa meissä. Raamattu sanoo, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys ja nämä kaikki asiat. Mutta minä en niinkään haluaisi kajota, koska mä tiedän, että aina on ihmisiä, jotka mittailee mahdottomasti niitä hedelmiään. Minä nyt heti sanon, että jokainen näkee selkeästi elämässään, niin jotain on pielessä. Mutta se, joka ei niitä oikein selvästi näe, niin asiat voi olla hyvinkin. Kiitos Jumalalle. Niin, Ne ei ole meille tarkoitettujakaan näyttäväksi, vaan ne on tarkoitettu näkymään Jumalalle ja lähimmäiselle. Sillä mitä se nyt lähimmäistä, miten se nyt meille itselle, jos me olemme pitkämielisiä tai ystävällisiä tai sävyisiä, ei se kosketa ensisijaisesti meitä, se koskettaa ensisijaisesti lähimmäisiä. He huomaavat tämän asian, jos meillä tätä on, ja myöskin sen, jos meillä ei tätä ole. Ylipäänsä Jumalan henki on se, joka pitää uskon yllä, että yleensä voidaan olla ollenkaan uskossa. Sillä Raamattu sanoo, minä uskon, Paavali siellä omasta elämästään sanoo, että hän uskoo, ja sitten hän sanoo siihen samaan hengenvetoon, että sen tähden myös puhuu, koska meillä on uskon henki. Pyhä henki toimii uskoa ylläpitävänä voimana niin, että me olemme elävässä uskossa. Ja minä uskoisin näin, että ensisijaisesti tässä öljystä kun puhutaan, on kysymys usko elävässä uskossa säilymisestä. Niin, että ollaan elävästi Jumalan hengen vaikuttamassa uskossa. Ei ihmisen omissa ponnisteluissa ja yrityksissä, vaan siinä, mitä Kristus meissä vaikuttaa Pyhän Hengen kautta. Sitä elämää pitäisi olla. Minä en tänään puhu tyhmistä neitsyistä paljonkaan. Ja minun sanomani ei ole tyhmille neitsyille ollenkaan, vaan minun sanomani on tänään viisaille neitsyille. Ja kuitenkin on hyvä pikkusen vilkaista ensisijaisesti sitä, että mikä tekijä sitten teki tyhmistä neitsyistä tyhmiä. Mikä oli se, kun he sitten huomaavat, kun yösydännä kuului tuo huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Raamattu sanoo, kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. He jotain tekivät jokainen. He koettivat kohentaa hengen elämäänsä, mutta tyhmillä neitsyillä se vika, että he laittoivat lampu kuntoon. Siis se oli omavoimasta toimintaa, mutta heiltä puuttui se, mikä olisi ainoastaan voinut palaa heidän sydämessään, nimittäin henki, öljy. Henki oli sammunut. Raamattu sanoo, henkeä älkää sammuttako. Ja jos katselemme syitä siihen, mitkä hengen voivat sammuttaa meidän elämässämme, niin minä löydän kolme sellaista keskeistä tekijää, jotka tekivät tyhmistä neitsyistä tyhmiä neitsyitä. Ja minä uskoisin näin, että emme halua kukaan olla siinä veneessä. Ja tämä tosiaankin on vain tällainen sivujuonne tällä Raamattutunnilla, mutta ilman sitä tässä ei säilyisi oikein tasapaino, ja sen tähden haluan, että tämäkin tuodaan esiin. Efesolaisten 4, jakeet 30 ja 31 sanotaan näin, älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka, kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Jumalan henki joutuu murehtumaan synnin tähden. Jos meidän elämässämme on syntiä ja me suosimme syntiä elämässämme, on eri asia, että me saatamme ja varmasti jokainen joudumme kokemaan, että meille tulee tappioita ja lankeamuksia. Ne on asioita erikseen. Mutta jos me alamme pysyä synnissä, jos me alamme elää synnissä, jos me alamme hyväksymään syntiä elämäämme, niin pyhä henki tulee murheelliseksi, voit olla vakuuttunut. Ja pyhä henki joutuu väistymään meidän elämästämme. Henki sammuu, jos alamme suosimaan syntiä elämässämme. Eikä siinä auta, vaikka me itse sanoisimme, ei tämä minun mielestäni ole syntiä. Sillä Raamattu sanoo, että henki vanhankin liiton aikana sammui siellä, mistä sanotaan, että hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
Siis ratkaisevaa on, mitä Jumalan henki siitä asiasta sanoo, eikä se, mitä mieltä me olemme. Ja tässä on kohtalokkaita virheitä monet tehneet. Ei ole mitään väliä sillä, mitä kokonainen herätysliike sanoo, vaan mitä Raamattu sanoo, mitä mieltä Herra on asiasta. Se on se ratkaiseva tekijä. Ja vain jos meillä on Jumalan pelkoa sydämessämme, me otamme huomioon, mitä mieltä Herra asioista on. Jumalan henki väistyy, jos synti valtaa meidän sydämemme. Kiitos Herralle. Synnistä voi aina tehdä parannuksen. Me ylistämme Herraa ja aina voi veri puhdistaa. Kiitos Jumalalle. Toinen alue, mistä voi joutua siihen tilanteeseen, että hengen elämä sammuu meissä ja Jumalan henki ei pääse vaikuttamaan elävää uskoa, on Galattalaiskirjeen 5. luvun jakeet 4 ja 5. Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta, sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Henki vaikuttaa vain silloin, kun me olemme armon alla. Jos me olemme jonkun muun alla, niin Jumalan henki ei vaikuta. Jumalan henki synnyttää elävää uskoa vain armon alaisessa olotilassa. Ja siksi on syytä vähän ajatella ja miettiä, mikä on armoa ja mikä on armoalaisuutta. Armonalaisuutta on ensinkin se, että meillä on tilit selvät Jumalan kanssa ja hän on armahtanut meidät meidän synneistämme niin, että meillä on elävä syntien anteeksi antamus voimassa olevana seikkana meidän elämässämme uskon kautta Jeesuksen vereen. Emme voi hyvittää syntejämme millään teolla. Ja sen tähden meidän täytyy yksin armosta, yksin Kristuksen työn tähden, uskoa, että Jeesuksen sovitustyö kuittaa meidän syntimme. Oletko sinä tässä uskossa? Kiitätkö sinä Herraa siitä, että minun syntini on Jeesus sovittanut? Ja minun ei tarvitse tehdä mitään asiaa hyvittäviä tekoja omalta puoleltani enää. Mutta lainalaisuutta on myöskin se, että me lähdemme sellaiselle oman yrittämisen tielle pyhityselämän puolella. Tiedätkö, että ei Jumala ole koskaan tarkoittanut, että me raivokkaasti yritämme olla uskossa. Minä olen usein tavannut ihmisiä, kun kysyn, oletko uskossa, niin hän sanoo, että yritän kovasti. Minä sanon, lopeta heti yrittämästä, sillä se tuhoaa koko uskon. Armon alaisessa olotilassa ei tarvi yrittää olla uskossa. Vaan Raamattu sanoo, minä nyt vaan otan yhden selkeimmistä esimerkkeistä. Kun Paavali oikein rukoilee täällä filippiläisten puolesta, filippiläisten 1:9, niin hän sanoo, ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi. Tuntuuko sinusta, että rakkautta ei ole riittävästi? Paavali rukoili, että se tulisi yhä runsaammaksi. Ja kun se tulee yhä runsaammaksi, niin ymmärtää, täällä sanotaan, tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Vain se, joka rakastaa Jumalaa, tulee ymmärtämään ja saamaan tietoa Herralta. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää. Ja sitten kuuntele, mitä sanotaan. Jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Minä painotan sanaa, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Jos Jeesus sen saa aikaan, niin sitä et saa aikaan sinä. Ja sen tähden sinä voit lopettaa kokonaan yrittämästä. Jätä sikseen. Hellitä siitä. Sinun on pakko ruveta vain luottamaan, että armosta Jeesus alkaa vaikuttaa sinun elämässäsi vanhurskauden hedelmää. Mahdottomuus on yrittämällä saada ja puristamalla mitään. Ei, kun sinusta ei synny mitään. Se on ihan sama, että jos yrittää kerta kaikkiaan, niin puristaa appelsiinista viinimarjamehua. Vaikka kuin puristaa ja puristaa ja puristaa, niin viinimarjamehua ei tule appelsiinista. Aina vaan tulee appelsiinimehua, eikö tulekin? Samoin jos sinä yrität puristaa itsestäsi jotain, mistä Raamattu sanoo, että sinussa, se on sinun lihassasi, ei asu mitään hyvää. Niin vaikka kuinka puristat itsestäsi irti, ei mitään hyvää tule, huonoa vaan. Koko ajan tulee huonoa. Mutta jos vähänkään herähtää Kristuksesta jotakin sinun elämääsi, se on aina hyvää. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden on monia, jotka ovat langenneet pois armosta sellaisellakin tavalla, että he ensinkin odottavat itseltänsä tavattomasti. He asettavat itsellensä valtavia pyhityksen rimoja, että tuonne oksalle, jos minä pääsisin, Herra minua siunaisi. Mutta minä ressu en pääse sille oksalle millään. Toinen yrittää kiivetä epätoivasti hikipinnassa, että jos kuitenkin ulottuisi siihen jotenkin. Ja jos pääseekin sille oksalle, huomaat tuolla ylempänä vielä toinen oksa. Ja aina se elämä on sitä, ettei koskaan, täytyy aina olla sellaisella masentuneella mielellä. Ja kuule, sillä tiellä ei Jumala henki vaikuta. Jumala henki vaikuttaa siellä puun tyvessä. Sinne hän tulee. Sillä Herra sanoi, että hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on nöyrä ja särjetty henki. Ne, jotka on siellä pohjalla. Ne, jotka ymmärtävät, minusta ei puristamallakaan lähde mitään hyvää. Ja kaikki minun toivoni on siinä, että Jeesus vaikuttaisi minun elämässäni. Minä en ainakaan henkilökohtaisesti ole, kun uskoon tulinkin, niin heti sanoin Jeesukselle, että minä en lähde tälle tielle ollenkaan, jos siitä edellytetään, että minusta täytyisi löytyä jotain hyvää, sillä minusta ei löydy. Jos se jää sen varaan, mitä minä olen, niin en lähde tälle tielle ollenkaan. Sen täytyy olla 100% sen varassa, mitä Jeesus on. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden sanotaan, te olette langenneet pois armosta, mutta sitten ne, jotka armoa alla sanotaan, me odotamme uskosta, siis uskon kautta, vanhurskauden toivoa, että vanhurskautta tulisi meidän elämäämme, sitä Jumalan mielenmukaista elämää. Me odotamme sitä millä tavalla? Me odotamme hengen kautta, että pyhä henki toimii Kristuksen tähden meidän elämässämme. Kiitos Jumalalle. Se oli syy tyhmillä neitsyillä osalla heistä, ettei heillä ollut öljyä. He olivat panneet toivonsa itseensä ja omiin yrityksiinsä, eikä Jeesukseen. Sitten on vielä eräs ryhmä, varmasti tyhmien neitsyiden joukossa, josta sanotaan näin siellä Matteuksen evankeliumin 23.15, sanotaan, te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen. On ihmisiä, jotka ovat vain käännynnäisiä, mutta jotka eivät ole syntyneet uudesti ylhäältä. Ja Jeesus sanoi, että ei kukaan voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ellei ole syntynyt uudesti ylhäältä. Sen tähden täytyy sanoa, että tämäkin on ihan vakavasti otettava asia. On ihmisiä, jotka ovat jollain kuin inhimillisellä tavalla tahtoneet lähteä taivastielle, mutta eivät koskaan ole päässeet sisälle evankeliumin armoon osallisiksi. Ja eivät ole kokeneet todellista uudesti syntymistä. Kiitos Jumalalle, ettei Herra tätä asiaa keltään halua pitää piilossa ja salassa. Vaan uudesti syntyminen tapahtuu myöskin aivan armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ihminen, joka haluaa hyljätä kaiken synnin sen voiman avulla, minkä Herralta saa, silloin hän on tehnyt parannuksen ja hän saa uskoa Jeesuksen veressä syntinsä anteeksi. Ja kun hän on uskonut ja antanut elämänsä Kristukselle, hän varmasti on uudesti syntynyt. Ja monet mittailee sitten sitä uudesti syntymistä myöskin jälleen mahdottomilla barrikaadeilla ja rimoilla, että uudesti syntyneen täytyy olla niin pyhä, että sormen päästä tihkuu jo pyhyys läpi. Niin, sellaisiksi me emme tule sinä päivänä, kun uudesti synnymme. Mutta elävä usko syntyy silloin, kiitos Herralle. Ja me tiedämme, että meistä on tullut Jumalan omia. Nyt kuitenkin menen siihen puoleen, joka tänään on sydämelläni, ja palaan tuohon viidenteen jakeeseen tässä Matteus 25 ja 5. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Ajan, joka edeltää Jeesuksen tuloa, täytyy olla hyvin unettava, koska Herra tällaisen sanan toi esiin, että kaikille tuli uni. Täytyy siis olla hyvin unettavia tekijöitä ikään kuin hengellisessä ilmapiirissä juuri ennen Herran tuloa. Sillä tässä sanotaan, että viisaittenkin neitsyyden silmäluomia alkoi painaa ja he kaikki nukahtivat. Mutta me näemme myöskin, että eivät he suinkaan nukahtaneet sillä tavalla, että olisivat nukkuneet synnin unta. Synninuni on asia erikseen. Heittäytyminen syntielämään ja veisaaminen siitä, että pitäisi olla puhdas neitsyt, kun Herra tulee. Ei ne viisaat neitsyt näin olleet, sillä heillä koko ajan oli öljy. Koko ajan heillä oli öljy. Elävä usko Jeesukseen Kristukseen. Nukkuessakin heillä oli se. Ja sen tähden minua alkanut kiinnostaa ja alkoi kiinnostaa, minkälainen lienee se uni, josta Raamattu tässä puhuu. Sen nukkumisen tila, mitä se merkitsi, mikä siinä niin alkoi uuvuttaa, mikä nukkuminen tämä oli, kun ei se synnin uneen nukkumista ollut. Sillä öljy kuitenkin säilyi. Mistä on kysymys? Minkälaiseen uneen meinaa Jumalan seurakunta uuvahtaa ennen Herran tuloa? Se minua alkoi kiinnostaa. Ja jos me katselemme Raamatusta tästä Herran tulemisesta, niin mehän tiedämme, että ennen Herran tuloa antikristillinen henki ja vaikutus se lisääntyy lisääntymistään, kunnes sitten ilmestyy tuo laiton. Ja siitä emme nyt puhu, sillä Herra hakee omansa sitä ennen pois. Mutta puhumme ajasta, jolloin tuo antikristuksen henki tiivistää otettaan, ennen kuin varsinainen antikristus ilmestyy tähän aikaan. Jeesus sanoi näin, Johannes 9 ja 4. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja minä ymmärrän näin, että tuo uni, johon he nukahtivat, nämä viisaatkin neitsyet, oli uni, jolloin työnteko alkoi hiipumaan heidän elämässään. He eivät enää tehneet Herran työtä. Heiltä sammui ikään kuin innoitus tehdä Herran työtä. He säilyttivät vielä uskon, koska öljy oli. Mutta Herran työhön heiltä oli sammunut innoitus. He nukkuivat tässä mielessä, koska Jeesus sanoi, tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Se on aika, jolloin antikristus sitten täydessä voimassaan hallitsee, mutta se tiivistyy tiivistymistään, tuo antikristillisen hengen ote, ennen Herran tulemusta. Ja minä uskon, että juuri nyt on se aika, jolloin on yhä enemmän ja enemmän sellainen uneliaisuus valtaa Jumalan kansaa todistamisen suhteen, rukoilemisen suhteen ja kaikkinaisen palvelevan mielen ja käytännön palvelemisen suhteen, jotka ovat sitä Herran työtä ensisijaisesti. Tämäkin on aika erikoinen, minä olen usein sanonut, olin kerran kutsuttuna erääseen raamattuopistoon. Kun minä lähdin Herran työhön, minä en ollut minuuttiakaan käynyt mitään raamattuopistoa. En minuuttiakaan. Ja hyvin se meni silläkin lailla. Sitten kun menin Israeliin, niin minä hankin maisterin paperit. Mutta ei se mitään lisännyt voitelussa. Ja Herran voimassa ei se siihen mitään lisännyt. Kyllä mulla oppia on kauheasti, mutta ei sillä ollut käyttöä siihen asiaan. Ehkä sillä oli käyttöä, että oppi alkukieliä. Sillä oli jotain käyttöä. Mutta ei sekään lisännyt sitä puolta, että olisi ollut enemmän voimaa. Ja minut kutsuttiin erääseen raamattuopistoon muutama vuosi sitten vähän hebreaa opettamaan, kun sillä alalla olen toiminut. Niin minä halusin sanoa niille nuorille, ketä sillä opistossa on, että pankaa sitten yksi tavoite tälle opistolle, että te olette täältä lähdettyänne väkevämpiä todistajia, voimakkaampia rukoilijoita ja alttiimpia palvelijoita, kun olette olleet tänne tullessanne. Ja jos raamattuopisto ei anna näille kolmelle alueelle mitään, lähtekää lätkimään täältä. Ei täällä kannata olla. Ei ne ole kyllä toista kertaa kutsunut siihen laitokseen. Mutta minä seison näiden sanojeni takana yhä. Sellainen raamattuopisto, joka ei tee innokkaampia todistajia, joka ei tee palavampia rukoilijoita ja joka ei tee alttiimpia palvelijoita, on totaalisti nollan arvoinen ja sanoisin, että se menee pakkasen puolelle, koska se pidättää ihmisiä kuukausikaupalla jopa vuosikausia täysin toisarvoisissa puuhissa. No, nämä on ne, jotka kun antikristillinen aika tiivistyy ja yö lähestyy, eihän yö koskaan tule noin hupsis vaan on hämärän aika siinä ensin ja ilta, jolloin vielä aurinko hiukan kajastaa ja niin edelleen. Ehkä elämme sitä aikaa. Täyden yön aikana ei kukaan voi työtä tehdä, sanoo Herran sana. Mutta vielä voidaan, nytkin tehdään, kiitos Jumalalle. Mutta se käy aina vaan uneliaammaksi tehdä sitä, raskaammaksi. Esikuvana tästä Herran tulon ja myöskin tuo antikristuksen ilmestymisen ajasta me voimme löytää erään tapauksen täältä Raamatusta, Luukkaan evankeliumista, sen 22 luku. Ja siellä jakeessa 53 me menemme Getsemanen tapahtumiin. Ja Jeesus sanoo siellä jakeen 53 lopussa, mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Se oli pimeyden hetki ja pimeyden valta, joka vallitsi Getsemanessa. Ja Raamattu sitoo nuo Getsemanen hetket antikristilliseen aikaan siinä mielessä, että on kaksi henkilöä vain Raamatussa, joista sanotaan kadotuksen lapsi. Ketkä ne kaksi ovat? Luetaan heistä. Toinen mainitaan Johanneksen evankeliumin 17 ja 12. On kaksi henkilöä Raamatussa, jotka jo ennalta on profetoitu, että he joutuvat kadotetuiksi. Meillä kaikilla muilla on mahdollisuus. Nämä kaksi oli vailla mahdollisuuksia eräässä mielessä. Nyt Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumissa 17 luku ja 12 seuraavalla tavalla. Kun minä olin heidän kanssansa, Jeesus siis puhuu tässä, varjelin minä heidät sinun, eli isän nimessä, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Psalmissa, muistaakseni 107, se oli tai jotain niillä nurkilla, puhutaan Juudaksesta. Ennakoidaan ja profetoidaan, että hän on kadotuksen lapsi. Siksi Jeesus sanoi, että kirjoitus kävisi toteen. Juudas Iskariot oli kadotuksen lapsi. Ja hänen hetkensä ja hänen valtansa oli Getsemanessa, eikö niin? Se oli pimeyden hetki sen tähden, että se oli kadotuksen lapsen hetki. Ja vähän ennen kuin Juudas ilmestyi paikalle, minkälaisia oli opetuslapset? Olivatko he täynnä intoa todistaa? Olivatko he täynnä palavuutta rukoilla ja alttiutta palvella? Eivät olleet. Palaan siihen kohta. Toinen henkilö nimittäin, josta sanotaan, että hän on kadotuksen lapsi, on toinen Tessalonikalaiskirje 2 ja 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä, eli Herran tulemisen päivä, ei tapahdu.
Pietari tässä uskossa vielä, oliko?
Oli, eikö ollutkin.
Oliko Pietari pelastettu?
Oli.
Oliko hänellä öljyä?
Oli.
Mutta hän nukahti. Missä asiassa hän nukahti?
Olis pitänyt rukoilla.
Ja hän nukahti.
Rukous sammui.
Rukoustaistelu sammui. Hän ei tehnyt työtä, kun olisi työtä pitänyt tehdä.
Rukous oikeassa mielessä ei kun se rukous, jolla pidetään yhteyttä Jumalan kanssa noin muuten, vaan se taisteleva rukous, jossa rukoillaan, että sieluja pelastuisi, sairaita parantuisi, riivaajat lähtisivät ulos, ihmiset täyttyisivät pyhällä hengellä, herätystä syntyisi, taisteltaisiin vaikeuksissa olevien uskovien asioiden puolesta, ja kaikki tuo palveleva rukous, niin se oli sammunut näiden opetuslasten sydämistä sen tähden, että he nukkuivat. He eivät jaksaneet yksinkertaisesti rukoilla. Sen tähden tuo pimeyden hetki lähestyi, täydellinen pimeyden vallan hetki lähestyi heidän elämässään. Ja kun katselemme tuota pimeyden hetkeä edelleen, niin minkälainen oli sitten todistustilanne? Kun Pietarille sanotaan, että sinäkin olit hänen tuon Jeesuksen kanssa, niin 3 kertaa Pietari kieltää tämän asian. 3 tilaisuutta tuli todistaa. Ja kyllä, Jeesuksen minä tunnen ja voisinpahan kertoa muutamia väkeviä tekoja, mitä Jeesus on tehnyt tässä. Ensin minun elämässä ja sitten vielä muiden. Mutta ei. Hän nukkui nämä tilanteet ohi. Ja kukko kiekasi. Ei ollut voimaa. Hän uupui, hän nukkui, hän väsyi. Ei pystynyt todistamaan. Jos katsotaan palvelevaa mielenlaatua, ei tiedä kuka tämä vissiin, oli kans Pietari, niin siellä oli eräs ylimmäisen papin palvelija, niin täällä sanotaan, että hän veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivälsi pois korvan. Ei ollut palvelevaa mieltä. Ei kai korvan sivaltamista voi palveluksi sanoa. Sama mies, joka oli rukoillut sairaiden puolesta niin, että niitä oli parantunut. Sama mies, joka oli ajanut ulos riivaajia. Sama mies, joka oli palvellut monia syntisiä niillä lahjoilla, mitä Herra oli antanut. Sama mies tarttuu miekkaa ja vetää korvan veksi. Mutta Jeesus kyllä kesti tässä, hän paransi sen korvan. Herra ei nukkunut. Nyt me näemme, mistä on kysymys, kun tämä antikristillinen aika lähestyy, se hetki, jolloin antikristus saapuu. Ja niin kuin sanoin, se minun käsittääkseni ei koske seurakuntaa enää, se antikristuksen täällä sitten ilmestyminen, mutta sitä edeltävä antikristuksen hengen tiivistyvä ote ennen sitä hetkeä, se koskee syvästi meitä juuri tänä päivänä. Ja minä näen yhä useampien silmien lumpsahtelevan kiinni. Ja sammuvan, nukkuvan. Ja niin ne nukkuu kuin possut vierekkäin, tyhmät ja viisaat. Kumpikaan ei tehnyt työtä enää. Eivät viisaat, eikä tyhmät. Mutta viisailla oli kuitenkin jotain. Heillä oli sittenkin öljyä varastossa. Ja vaikka heitä uuvutti ankarasti, säilyttivät he kuitenkin hengen elämän. Öljy ei missään vaiheessa loppunut heidän kohdallaan. Ja mitä se merkitsee? Suhde Jeesukseen oli oikea heillä koko ajan. He eivät luopuneet Jeesuksesta. He halusivat pysyä lähellä Jeesusta. Heillä Jeesus asui elävästi sydämessä. Vain he olivat uupuneet työnteon suhteen. Mutta suhde Kristukseen oli oikea. Ja suhde syntiin oli selvä. He eivät halunneet olla missään tekemisissä synnin kanssa. Niin pitkälle, kun se he vaan Herralta voimaa saa, niin he eivät halua missään tekemisissä olla synnin kanssa. Nämä 2 asiaa, johon aina pitäisi olla selvä ote meillä. Suhde Jeesukseen. Että voi Herra, että minä saisin olla niin lähellä sinua, kuin ikinä voi lähellä olla. Ja toinen,
suhde syntiin, että minä sään silloin niin kaukana synnistä, kuin ikinä synnistä voi kaukana olla.
Onko sinulla nämä asenteet? Jos on, silloin sinulla on öljyä. Kiitos Jumalalle. Mutta jos ei ole, niin öljykin jo loppu. Ja on syytä nyt juuri ruveta etsimään öljyä. Kiitos Herralle. Ja he olivat aidosti uudesti syntyneitä nämä viisaat neitsyet. He olivat ottaneet huomioon tämän asian. Ja he olivat tehneet jotain muutakin, minkä minä antaisin hyväksi neuvoksi, kun vielä silmä ei lumpsi. Kun vielä on tulta ja vielä jaksaa jotain tehdä, niin kiitos Jumalalle, muuten ei tämä ihan näin synkäksi sitten käännyt tämä raamattutunti. Täältä löytyy väkeviä helmiä. Kiitos Herralle. Oli kysymys vaan tilapäisestä nukahtamisesta. Vielä nämäkin heräävät. Mutta kuuntelepa, mihin Herra kehottaa meitä, että öljy riittäisi kaikissa olosuhteissa. Ja nyt on se aika, jolloin erikoisesti olisi tätä öljyä hankittava varastoon. Toinen Pietarin kirje 1:10. Pyrkikää sen tähden, veljet ja yhteyvin sisaret, tekemään kutsumisenne ja valitsimisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. On syytä etsiä sellaista lujittunutta askelta Herran tiellä. On syytä tehdä niin kuin Raamattu puhuu eräistä viisaista ihmisistä. Jeesus sanoi, viisas mies rakensi kalliolle. Hän kaivoi niin kauan, että peruskallio tuli vastaan. Soraa ja irtotavara vietiin pois. Tiedätkö, kun ihminen tulee uskoon, niin hänen on hyvä tehdä selvää jälkeä. Kaikki irtotavara pois niin kauan, että oikein peruskallio tulee. Kun minä olin tullut uskoon ja sitten Herra alkoi puhua minulle, että tämäkin asia pitäisi panna tästä nyt elämästä pois ja kuntoon, ja tämä pitäisi panna, ja tämä pitäisi panna. Ja aina joka päivä vaan tuli mitä uusia, niin mä ajattelin, että koko ajan niin kuin hississä, että aina vaan laskee alaspäin, että milloin tästä pääsee ylöspäin menemään. Kun sodan kaipas taivaallisiin ja koko ajan tuntuu, että mennään pohjalle, niin Herra sanoi, että tämä on välttämätöntä. Sen tähden, että sinä tulet peruskalliolle asti. Niin että mitään irtotavaraa ei ole siinä välissä, jonka tulva voisi viedä. Kiitos Jumalalle. Ja kun tätä tietä oli menty, niin voi sanoa, että kutsuminen ja valitseminen oli tehty lujaksi. Kun oli päästy peruskallio, ei sitä aina vaan sitten tullut tällä lailla, että Jumalan henki aina vaan puhui yhden sorttisella äänellä, että paat tuokin vielä pois. Vaan sitten se alkoi rakentaa. Niin, että hengellistä elämää rakennettiin. Kiitos Jumalalle. Se oli valtavaa. Sitten sai kokea, nyt sielu nousee. Nyt se nousee taivaallisiin. Kiitos Jumalalle. Niin, ystävät, pannaan sillä lailla vielä eläen tämä elämä, että panemme asiat siihen kuntoon, että teemme kutsumisemme lujaksi. Mahdollisimman lujaksi. Silloin öljy riittää. Helteisimpänäkin hetkenä. Nyt kun vielä katsomme sitä ihanaa asiaa tässä, muuten taisi kauhean pessimistinen raamattotunti, mun täytyy sanoa itsekin, että ei tämmöistä kehtaisi edes pitää. Ellei minulla olisi väkevä sanoma vielä tässä lopuksi. Kun katselemme tätä tilannetta, mikä sitten oli, kun tuo uni oli vallannut ja tuollainen nukahdus oli tapahtunut, niin sanotaan, kuului huuto. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Herättävä ääni leikkasi ilmaa, ja silloin uni karisi silmistä. Mutta Herra ei ollut vielä tullut. Tiedätkö, minä uskon, että tämä profetoi, Herra profetoi, että ennen kuin hän tulee, vielä kerran neitsyet herätetään väkevään toimintaan. Ja muistatteko, missä unessa he olivat, minkä toimme juuri esiin? He olivat siinä unessa olleet, että me emme jaksa todistaa, me emme jaksa rukoilla, me emme jaksa palvella.
Mutta kun herätys tulee, halleluja, Herran lähettämä väkevä huuto leikkaa ilmaa, niin kaikki he havahtuvat. Kiitos Jumalalle. Siellä lähdetään toimintaan väkevästi ja voimallisesti. Kiitos Herralle. Vielä jaksetaan. Siellä lamput, sanotaan, he laittoivat lampunsa kuntoon. Ja nyt lamput oli kaikilla, tyhmilläkin oli kunnossa. Hekin innostuivat mukaan, että nyt alkaa tapahtua jotain. Mutta toisten lampuissa vain palo tuli, toisten ei. Sen tähden, että öljyä oli vain viisailla. Ja mitä se kuvastaa, että lamppu paloi? Katsotaan Raamatusta, onko sillä mitään tekemistä tämän kanssa, mitä minä olen tänään tuonut esiin. Rukouksen, todistamisen ja palvelemisen suhteen. Aletaan sieltä palvelevasta päästä. Matteus 5:14 sanotaan näin. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorilla oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakaan alle vaan lampu jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Siis viisaat neitsyet pani lampu kuntoon ja kuli öljyä, lamppu alkoi loistaa. Kiitos Herralle. Pimeässä yössä. Ja mitä se toi tullessaan? Se loisti kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Lamppu alkoi loistaa, palveleva mieli syttyi jälleen. Jälleen oli innoitusta palvella, kiitos Jumalalle. Lamppu paloi. Mikä muu lamppu paloi? Otamme Filippiläiskirjeen 2. luvusta. Me näemme, mitä Herra puhuu täällä. Filippiläisten 2:15-16. Täällä sanotaan, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte taarattomat Jumalan lapset, Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähden maailmassa. Jälleen on loisto päällä, lamppu kunnossa ja lampussa öljyä ja öljyssä tuli, hallelujaa. Silloin aina loistaa, mahdottomuus olla loistamatta. Eikä se lampusta tule, ei vaikka kuin kiilotat lampun kylkeä, niin lampusta tämä loiste ei tule. Se tulee Jumalan hengen elämästä. Vain Jumalan henki voi tuoda sen loiston, kiitos Herralle. Niin, että totisesti pimeydessä jotain palaa. Te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Millä tavalla? Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, jatkuu tämä Raamatun kohta. Todistuksen lamppu oli sytytetty jälleen. Hallelujaa. Viisaat neitsyet juuri ennen Herran tuloa, heillä oli palvelevan mielen lamppu paloi. Ja he pitivät väkevästi tarjolla Jumalan sanaa. Kiitos Jumalalle. Heillä oli uusi innoitus todistaa ja kertoa Jeesuksesta ja puhua Jumalan sanaa. Aivan ennen kuin Herra tuli. Eikö ihana asia? Tämä on toivon sanoma, ystävät. Vaikka nyt silmäsi lumpsisi kuinka, niin vielä Herra kerran ilmestyy. Tämä Raamattu todistaa sen. Kiitos Jumalalle. Ja vieläkö löydämme jotain, mistä Raamattu sanoo, että lamppu palaa. Täällä sanotaan Luukkaan evankeliumissa, Herra puhuu ajasta, jolloin hiukan ennen kuin hän tulee, Luukas 21, sanotaan tällaisella tavalla. Jae 36, valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Ei Herra olisi tätä sanonut, ellei hän anna öljyä lamppuun ja tulta sinne, kiitos Jumalalle. Rukouksenkin lamppu syttyy, kiitos Herralle. Nyt on vain kysymys siitä, pidämmekö me öljyn lampussa. Kysymys on siitä, jaksammeko me taistella sen unisen vaiheen läpi, niin että meillä kuitenkin, vaikka kuin unettaisi, vielä on lampussa öljyä. Se on ihana asia. Mistä tämä tulee, tämä loiste, tämä kirkkaus, tämä mikä palaa lampussa? Otetaan vielä täältä 2. Korinttolaiskirjeestä 4. luvusta jakeesta 5 eteenpäin. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Tällä on se palvelemisen mielenlaatu. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre, mikä aarre? Se, joka levittää valoansa, se loiste siellä lampussa, hallelujaa. Se, että öljy palaa lampussa. Tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Kiitos Jumalalle. Kaikilla meistä on toivoa. Sen tähden, että öljyä ei tule puristaa meistä itsestämme, vaan öljy tulee taivaasta. Hallelujaa. Öljy tulee lahjana taivaasta. Kiitos Jumalalle. Mutta meiltä edellytetään, että me huolehdimme, että meidän suhteemme Herraan on oikea. Ja ettei meillä ole niitä sammuttavia tekijöitä, että meidän elämämme ei valtaa synti. Ja että me emme lankea yrittämään omin eväin mene sinne lainalaiseen olotilaan. Siinä on se valvomisen paikka. Mitä mä sitten haluan oikeastaan sanoa tänään tällä raamattutunnilla? Juuri sitä, että nyt kun elämme ja minä koen syvästi, että tässäkin kaupungissa uskovien keskellä on se vaihe, jolloin neitsyöt meinaa simahtaa, jolloin uuvuttaa rukoilla. Uuvuttaa todistaa, uuvuttaa palvella. Kaikki uuvuttaa kerta kaikkiaan. Ja se on Raamatun mukaista. Ennen Herran tuloa kaikkia alkaa uuvuttaa mahdottomasti. Mutta kiitos Herralle, että vielä tulee se herättävä huuto. Ja me saamme taistella myös se uuvuttavan tilanteen läpi. Täällä Raamattu puhuu ilmestyskirjassa kahdesta seurakunnasta, joita yleensä kaikki luotettavat raamatun tutkijat ovat pitäneet lopun ajan kahtena erilaisena seurakuntana, viisaina ja tyhminä neitsyinä. Ja luetaan viisaista neitsyistä ilmestyskirjan 3. luku, ja siellä sanotaan jakeesta 8 näin, tai luen jo 7. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, hän joka sulkee eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Pysähdyn oikein tähän. Sinä voit sanoa, että ei tule mitään, kun mun voimat on niin vähäiset. Ainoa seurakunta, joka sai kehuja Herralta, oli Filadelfia. Silläkin oli voima vähäiset. Mutta mitä siinä tapahtui? Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. He olivat ottaneet Jeesuksen sellaisena, kun armon evankeliumi hänet julisti. Ja he olivat ottaneet synnin sellaisena, kun Jumalan sana sen synnin kuvasi. Heidän suhteensa Jeesukseen Kristukseen oli oikea armonalainen suhde. Ja heidän suhteensa syntiin oli juuri se oikea kammokaa pahaa. Siinä oli heikon seurakunnan, sinun voimasi on vähäinen, sen salaisuus. Ja mitä sen seurakunnan keskellä sanotaan? Siellä sanotaan, että siellä syntyy vielä herätys. Saatanan synagogasta tulee porukkaa sinne. Polvistuvat alttarille, antavat elämän Jeesukselle ja iloitsevat, että totisesti Jumala rakastaa näitä ihmisiä tässä paikassa. Nyt sitten vielä, ja sen jälkeen vielä sanotaan, että koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Tiedätkö, sekin vaihe täytyy painaa läpi, jolloin uuvuttaa. Sekin vaihe, jolloin nukuttaa. Sekin, jolloin tuntuu, että silmät lumpsii. Silloin tarvitaan kärsivällisyyttä tavattomasti, että jaksaisi raahautua näiden vaiheiden läpi ja säilyttää uskon ja suhteen Jeesukseen kunnossa. Ja suhteen syntiin juuri sellaisena, kun käärmeen näkisi kerta kaikkiaan, että oikein kammottaa.
Vain se oli tällä seurakunnalla. Se oli tämän seurakunnan tunnuspiirre. Ja se oli se seurakunta, jota Jeesus totisesti rakasti. Sillä hän sanoi, että ne saatanan synagogasta he tulevat, kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Se on valtava hetki. Ne olivat vielä sielujen voittajia lopuaikanakin. Mutta sitten on tämä Laodikea. Sanotaan, minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä eikä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Asiat oli surkeasti. Ja miksi ne oli surkeasti? Sinä sanot, minä olen rikas, olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Siinä oli ongelma ydin. Ja kun heillä oli tämä asenne, me emme tarvitse, niin miten oli käynyt? Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Mitä jos hän käy sisälle, niin missä hän sitä ennen on? Ulkona. Jeesus oli joutunut ulos näiden ihmisten elämästä siksi, että he eivät mitään tarvinneet. He uinuivat sellaiseen uneen, ettei enää mitään tarvittu. Ja he uinuivat sellaiseen uneen, että jos ei tee parannusta, niin kadotuksen portit kerran aukeavat. Ja kirkkauden Herran tullessa he jäävät tänne. Minä haluan tähänkin pikkusen puuttua. Kun Herra tulee, niin minä esimerkiksi Sulo Pärssisen kanssa keskustelin tästä asiasta, joka täällä oli pitämässä vanha helluntaisaarnaa ja kokouksia, jotka oli hyvin siunatut, niin kuin muistatte. Raamatussa oikeastaan pieni ristiriidan näköinen asia. Toisaalta ilmestyskirja osoittaa, että lopun aikana pelastuu sieluja, eikö niin, koska puhutaan pyhistä, jotka ovat siellä. Mutta sitten toisaalta monessa kohtaa Jeesus sanoi, että ovi suljettiin ja ne, jotka pyrkivät sen jälkeen sitä ovesta sisään, eivät enää päässeet. Oletteko koskaan miettinyt tätä ristiriitaa tai siltä näyttävää? Ja minun täytyy sanoa, minä uskallan oman mielipiteeni tuoda esiin. Ja veli Pärssinen ainakin hyväksyi tämän mielipiteen. Kun katselemme ilmestyskirja uskovia, millaisia he olivat? 144 000 keitä? Israelilaisia. Kaksi säkkipukuista todistajaa, jotka todistivat missä? Siellä, missä heidän herransa ristiinnaulittiin, siis Jerusalemissa. Ja josta sanotaan heidän toiminnastaan, muut eivät tehneet, antaneet Jumalalle kunniaa, eivätkä tehneet parannusta. Mutta Jerusalemissa annettiin kunnia Jumalalle. Siis missä vielä oli armoa ja pelastusta? Israelissa. Kun katsomme edelleen pyhiä, seuraavan kerran kun niitä näkyy Raamatussa, puhutaan sitä poikalapsesta, jota perkele vihasi. Ja millainen äiti sillä oli? Se oli vaatetettu aurinko, kuu ja 12 tähteä. Kuka näki unen auringosta, kuusta ja 12 tähdestä? Muistatteko? Joosef. Kuka oli se aurinko? Jaakob. Mikä on Jaakobin toinen nimi? Israel. Keitä on 12 tähteä, 12 sukukuntaa? Siis israelilaisia jälleen ilmestyskirjassa. Ja kun sitten vielä kerran pyhistä puhutaan siellä lopuaikana, antikristuksen vaivan aikana, niin heistä sanotaan seuraavalla tavalla. He veisasivat karitsan ja kenen virttä? Mooseksen. Keihin se viittaa? Israeliin. Ja näin minä ymmärrän, että minä en uskalla sanoa ihan näin, että kukaan pakana ei pelastu, mutta lopun aikana sitten kun ylöstönpäys on tapahtunut, mutta uskallan ainakin sen sanoa, että kyllä se voittopuolisesti se herätys koskettaa vain ja ainoastaan Israelia. Ja muilta pysyy ovi kiinni. Ja sen tähden on vastuutonta jakaa esimerkiksi sellaisia kasetteja, mitä teet, jos jäät ylösotosta pois. Koska kerta kaikkiaan sellaista toivoa ei saa jättää kellekään, että sellainen mahdollisuus vielä ehkä on. No, jos on, niin hyvä. Täällä sanotaan näin, Israelia osaksi kohdan paatumus mihin asti? Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisään tullut. Eikö tämä ala olla aika selvää? Keneltä on ovi kiinni ja kenelle se on auki vielä vaivan aikana? Minä tiedän, minä puhun vastoin sitä, mitä monet muut puhuu, mutta tutkikaa sanaa. Minä en ole näitä lopuaika-asioita niin kauhean halunnut painottaa niin valtavasti, koska näissä on paljon asioita, jotka voivat olla meille kuitenkin hämärän peitossa, ja me näemme kuitenkin, niin kuin Raamattukin sanoo, vain kuin kuvastimesta, ja sen ajan kuvastin oli kupari pelti, koeta siitä katsella naamaasi, niin ei se kovin selkeänä näy. Mutta näin minä ymmärrän, ja tässä sanotaan myöhemmin, toisekin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille, mutta hän vastasi, sanoi, minä sanon teille, minä en tunne teitä, ovi oli kiinni. Halleluja! Kiitän kuitenkin Herraa, että tuo viimeinen herätys on piirrettynä tähän Raamattuun. Yö sydänä kuuluu huuto, katso ylkä tulee. Vielä Herra herättää, kiitos Jumalalle. Ja sen tähden, ystävät, tehdään tässä vielä, jos sinua unettaa näinä aikoina. Tee silti kutsumuksesi lujaksi. Älä silti luovu uskosta. Älä silti hellitä taistelusta. Tee niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, sen 10. luku, jakeista 36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Te tarvitsette kestäväisyyttä. Ehkäpä meidän joukkoomme on tullut joku, jolta uupumus painaa tänä päivänä. Sinusta tuntuu, minä en jaksa rukoilla edes. En jaksa todistaa. En jaksa palvella. Olen ihan simahtamaisillani. Mutta minä teen sinulle toisen kysymyksen. Jaksatko vielä riippua Jeesuksessa kiinni? Sillä Raamattu sanoo, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan, hallelujaa. Vieläkö sen jaksat tehdä? Älä sen uupumuksen aina hämätä itseäsi. Äläkä ajattele, kun minä olen niin uupunut, minä en jaksa todistaa rukoilla enkä palvella. Luovun koko uskosta. Älä tee sitä, hyvä ystävä. Silloin olet ilman öljyä. Ja silloin, vaikka se viimeinen herätys tulee, voi olla ja on suuri todennäköisyys, se menee sinulta ohi. Mutta ne neitsyet, jotka on jaksanut kilvotella tuo unettavankin vaiheen läpi ja ovat riippuneet Jeesuksessa kiinni, minä uskon, että he saavat vielä nähdä, että vielä heidät virvoitetaan viimeisissä hetkissä ennen Herran tuloa todistamaan, rukoilemaan ja palvelemaan. Eikä tämä sitä tarkoita, että nyt tässä ajassa ei voisi sellaista innoitusta olla. Kyllä se voi olla nytkin. Ja jos sinulla on se, niin iloitse ja kiitä Herraa. Mutta silloinkin, kun tulee ne vaiheet, jolloin tuntuu, että ei meinaa jaksaa, muista, se on välivaihe. Kiitos Jumalalle. Vielä Herra ilmestyy.